12 օգոստոսի Ալբերտն շուշտ աշխարհի ամենալավ մարդն է։ Երեկ իմ ու նրա միջև մի զարմանալի տեսարան տեղի ունեցավ։ Ես եկա նրան մնաց բարով ասելու, քանի որ մտքումս դրել էի ձիով դեպի լեռներն արշավել, և հենց այնտեղից էլ այժմ գրում եմ քեզ։ Սենյակում ետու առաջ անելիս աչքովս նրա ատրճանակներն ընկան։ «Ատրճանակներդ ինձ տրամադրիր այս ճանապարհորդությանս ընթացքում», ասացի ես։ «Խնդրեմ», պատասխանեց նա, «միայն թե նեղություն քաշիր ինքդ լցրու. ինձ մոտ դրանք միայն ձևի համար են կախված»։ Ատրճանակներից մեկը ես իջեցրի պատից, իսկ նա շարունակեց. «Այն օրից, երբ զգուշությունս չար խաղ խաղաց ինձ հետ, ես դրանց ամենևին ձեռք էլ չեմ տվել»։ Ես հետաքրքրվեցի այդ պատմությամբ։ Մոտ երեք ամիս, սկսեց պատմել նա, ընկերոջս մոտ գյուղում էի ապրում. Մոտս մի զույգ չլցրած փոքրիկ ատրճանակ էի պահում ու հանգիստ քնում։ Բայց մի անձրևոտ օր, երբ կեսօրից հետո պարապ նստած էի, չգիտեմ ինչպես մտքովս անցավ, մեզ վրա կարող են հարձակվել։ Ատրճանակները կարող են պետք գալ, կարող են։ Մի խոսքով, գիտես թե ինչպես է լինում։ Ատրճանակները ստվի ծառային ու հրամայեցի մաքրել ու լցնել։ Իսկ սա զվարճանալիս է լինում աղջիկների հետ, ուզում է սրանց վախեցնել, և աստված գիտե թե ինչպես ատրճանակը հանկարծ կրակում է։ Շամփուրը, որ դեռ փողի մեջ է լինում, դուրս է թռչում, աղջիկներից մեկի աջ ձեռքին դիպչում ու բութ մատը փշրում։ Ստիպված եղա բազում բողոքներ ու հեծեցանքներ լսել, և դրան ավելացրած բուժման ծախքը վճարել։ Այդ օրվանից ոչ մի զենք լցրած չեմ պահում։ Զգուշությունը դատարկ բան է, սիրելի բարեկամ, վտանգը չես կանխագուշակի, թեև դու անշուշտ գիտես, որ ես սիրում եմ մարդկանց մինչև նրանց թեևը, քանի որ մի թե ինքնստինքյան հասկանալի չէ, որ յուրաքանչյուր ընդհանուր խոսք բացառություն կունենա։ Բայց այդպես բարեխիղճ է մարդը, եթե մի հապճեպ ընդհանուր կիսաստույգ բան է ասում, չի դադարում սահմանափակել, վերափոխել, ավելացնել ու պակասեցնել, մինչև որ վերջում իր ասածից ոչինչ չի մնում։ Եվ այս դեպքում էլ Ալբերտը չափազանց խորացավ իր ասածում։ «Վերջի վերջո ես դադարեցի նրան լսելուց», կատակասիրությունս բռնեց, և մի կտրուկ շարժումով ատրճանակի փողը աջ-աչքիցս վեր ճակատից սեղմեցի։ «Թու», ատրճանակը ճակատիցս հեռացնելով ասաց Ալբերտը, «ինչ անմիտ բան»։ «Չէ որ լցրած չի», ասացի ես։ «Միևնույն է, անմիտ է», անհամբեր կտրեց նա։ «Պատկերացնել անգամ չեմ կարող, ինչպես կարող է մարդ այնքան հիմար լինել, որ իր վրա կրակի. միայն միտքն այդ մասին ինձ զզվանք է պատճառում»։ «Տարօրինակ են մարդիկ», բացականչեցի ես։ «Ինչի մասին էլ որ խոսեն, իսկույն պիտի ասեն, սա հիմար է, սա խելոք, սա բարի է, սա չար. իսկ ինչ է այս բոլորը նշանակում»։ «Արդյոք դրա համար ուսումնասիրել եք տվյալ արարքի ներքին հանգամանքները։ Կարող եք որոշակիորեն հետևել պատճառների զարգացմանը. ինչու է այդ պատահել, և ինչու պիտի պատահեր»։ «Եթե արած լինեիք այդ, ձեր դատողություններն այդքան անշրջահայակ չէին լինի»։ «Դու պետք է ընդունես», ասաց Ալբերտը, «որ որոշ արարքներ միշտ էլ արատավոր են, ինչ դրդապատճառներից էլ որ կատարված լինեն»։ Թոթվելով ուսերս ընդունեցի նրա ասածը։ «Սակայն բարեկամ», շարունակեցի ես, «այստեղ էլ որոշ բացառություններ կան. ճիշտ է, որ գողությունը միշտ էլ արատ է, բայց այն մարդը, որ կողոպուտի է դիմում իրեն և յուրայիններին անխուսափելի սովամահությունից փրկելու համար, կարեկցանքի է արժանի, թե պատժի. ով կբարձրացնի առաջին քարը այն ամուսնու դեմ, որը արդար բարկությամբ պատժում է իր անհավատարիմ կնոջը ու նրա անարժան գայթակղեցնողին, կամ այն աղջկա դեմ, որը բերկրալի մի պահի կործանում է իրեն, սիրո անզուսպ կրքերից շլացած»։ Նույնիսկ օրենքի մարդիկ, այդ սառնարյուն պետանտները, նման դեպքերում հուզվում են, ու պատիժ տալուց խուսափում։ «Դա բոլորովին այլ բան է», հարեց Ալբերտը, «քանի որ կրքերով տարված մարդը կորցնում է դատելու ընդունակությունը և դիտվում որպես հարբած կամ ցնորված». «Ախ դուք, խելամիտ մարդիկ», ժպտալով բացականչեցի ես. «Գիրք, հարբեցողություն, ցնորվածություն. Իսկ դուք առաքինի մարդիկ, անհաղորդ մի կողմ եք քաշվում, նախատում եք հարբեցողներին, խորշում ցնորվածներից, քահանայի պես անցնում նրանց կողքով և փարիսեցու պես փառք տալիս Աստծուն, որ ձեզ նրանց պես չի ստեղծել. Ես շատ անգամ եմ հարբած եղել, կրքերիս մեջ ցնորվածությունից հեռու չեմ եղել, և երկու դեպքում էլ ամենևին չեմ զղջում, քանի որ իմ ըմբռնողության չափով հասկացել եմ, թե ինչու բոլոր աչքի ընկնող մարդկանց, որոնք որևէ մեծ, առերես անհնարին բան են ստեղծել, ի սկզբանե հարբած կամ ցնորված են հայտարարել. Սակայն առօրյա կյանքում էլ անտանելի է լսել, թե ինչպես համարյա յուրաքանչյուրի ետևից, ով ամենաչնչին չափով փորձում է որևէ համարձակ, ազնիվ, աննախադեպ գործ կատարել, բղավում են. «Բայց սա հարբած է, սա ցնորված է, ամաչեցեք ողջամիտ մարդիկ, ամաչեցեք իմաստուն մարդիկ»։ «Դու նորից քո քմահաճույքներն ես շարունակում», ասաց Ալբերտը. «Ամեն բան չափազանցնում ես, իսկ այս դեպքում ամենաքիչը իրավացի չես, քանի որ ինքնասպանությունը, որի մասին խոսքեր գնում, համեմատում ես մեծագործությունների հետ, մինչդեռ դա ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թուլություն. իհարկե շատ ավելի հեշտ է մեռնել, քան արիաբար տանջալից մի կյանք վարել»։ Ես ուզում էի ընդհատել խոսակցությունը, քանի որ ոչ մի փաստարկ այնպես չի հանում ինձ համբերությունից, ինչպես ընդհանուր անմիտ խոսակցությունները, երբ ես ի բոլոր սրտ եմ խոսում։ Սակայն ես զսպեցի ինձ, քանի որ հաճախ էի լսել դրանք, ու հաճախ էլ զայրացել, և աշխուժորեն առարկեցի նրան։ «Դու թուլություն ես անվանում դա, խնդրում եմ արտաքին տվյալներով չգայթակղվես. կարող ես արդյոք թույլ անվանել մի ժողովրդի, որ հեծում է բռնակալի անտանելի լծի տակ, ի վերջո ընդվզում և պոկում է իր շղթաները. Մի մարդու, որ իր տանը մոլեգնող հրդեհից սարսափած, լարում է բոլոր ուժերը ու հեշտությամբ կրում ծանր իրերը, որ հանգիստ ժամանակ հազիվ կկարողանար տեղից շարժել. Մի ուրիշի, որ վիրավորանքից զայրացած, վեց հոգու հետ կռվի մեջ կմտնի և բոլորին էլ կհաղթի. կարող ես արդյոք թույլ անվանել. Եվ եթե լարումը ուժ է սիրելիս, ինչու պիտի գեր լարվածությունը նրա հակառակը լինի»։ Ալբերտն ինձ նայեց ու ասաց. «Խնդրում եմ չնեղանաս, բայց բերածդ օրինակները ամենևին չեն համապատասխանում մեր խոսակցությանը»։ «Կարող է պատահել», ասացի ես. «Ինձ հաճախ են հանդիմանել, որ իմ համեմատություններ կատարելու եղանակը երբեմն անհեթեթության է հասնում. Փորձենք թերևս մի այլ կերպ կարողանանք պատկերացնել, թե ինչ հոգեվիճակ կունենա մարդը, որը վճռել է կյանքի սովորաբար հաճելի բեռը նետել իր ուսերից. որովհետև խղճի մտոք միայն այնքանով կարող ենք խոսել մի բանի մասին, որքանով զգացել ենք այն անձամբ մեզ վրա»։ «Մարդկային բնությունն իր սահմաններն ունի», շարունակեցի ես. «Նա միայն մինչև որոշ աստիճան կարող է դիմանալ ուրախության, տառապանքի, ցավի. իսկ երբ այն չափից անցնում է, մարդը կործանվում է»։ «Երբեմն այստեղ բանն այն չէ, թե ուժեղ է սա, թե թույլ, այլ կարող է արդյոք դիմանալ իր տառապանքի չափին. միևնույն է, հոգեկան թե մարմնական. Եվ կարծում եմ, որ նույնքան տարօրինակ է ասել, թե վախկոտ է այն մարդը, որ զրկում է իրեն կյանքից, որքան և անիմաստ է վախկոտ անվանել մյուսին, որ մեռնում է չարորակ տենդից»։ «Դա անհեթեթ է, չափազանց անհեթեթ», բացականչեց Ալբերտը։ «Ոչ այնքան, որքան դու ես կարծում», պատասխանեցի ես. «Դու իհարկե համաձայն ես, որ մենք մահացու ենք անվանում այն հիվանդությունը, որի ժամանակ մարդկային բնությունն այնքան է հյուծվում, որ մասամբ ուժերն են սպառվում, մասամբ էլ որևէ գործունեությունից զրկված զրկվում է նաև ոտքի կանգնելու, երջանիկ մի հեղաշրջումով կյանքի սովորական ընթացքը վերականգնելու ընդունակությունից։ Իսկ հիմա, սիրելիս, իեք հոգեկանի ոլորտում կիրառենք սա։ Նա իր մարդուն նրա սահմանափակն էր աշխարհով, ինչպես են տպավորությունները նրա վրա ներգործում, որոշակի մտքերը նրա գլխում հաստատուն տեղ բռնում, մինչև որ ի վերջո շարունակաբար աճող մի կիրք զրկում է նրան ինքնատիրապետումից ու կործանման հասցնում։ Սառնարյուն ու խելամիտ մարդն իզուր կաշխատի դժբախտի վիճակը պարզել, իզուր կփորձի նրան հորդորել։ Ճիշտ այնպես, ինչպես հիվանդի մահճի մոտ կանգնած առողջը, ամենաչնչին չափով անգամ չի կարող նրան իր ուժերից ներարկել։ Ալբերտի համար սրանք չափազանց վերացական խոսակցություններ էին։ Ես հիշեցրի նրան այն ջրահեղձ աղջկա մասին, որին վերջերս էին գտել գետում, ու նորից պատմեցի նրա պատմությունը։ Մի մատաղ, հրաշալի էակ, որ ընտանեկան պարտականությունների ու առօրյա բան ու գործի նեղ շրջանակներում էր մեծացել, և ավելի մեծ զվարճալիքների հույս չուներ, քան կիրակի օրերին իր դժվարությամբ ձեռք բերած տոնական զգեստը հագնելը ու ընկերուհիների հետ քաղաքում զբոսնելը, անշուշտ նաև մեծ տոներին մի քիչ պարելը, և իմիջայլոց սրտառուճ կարեկցության ամենայն աշխուժությամբ մի երկու ժամ որևէ վիճաբանության կամ բամբասանքի կապակցությամբ հարևանուհու հետ շաղակրատելը, և որի կրակոտ հոգում ի վերջո ներքին ձգտումներ են արթնանում, որոնք տղամարդկանց շողոքորթ խոսքերից էլ ավելի են աճում, նախկին զվարճալիքները հետ սետե անհամ են դառնում նրա համար, և վերջապես նա հանդիպում է մի մարդու, դեպի որը նրան անդիմադրելիորեն ձգում է անծանոթ մի զգացում, որի հետ է կապում իր բոլոր հույսերը, մոռանում է ամբողջ աշխարհը, ոչինչ չի տեսնում, ոչինչ չի լսում, ոչինչ չի զգում բացի նրանից, և միայն նրան է տնչում։ Փոփոխական սնապարծության դատարկ հրճվանքներին անծանոթ, նա ուղիղ դեպի իր նպատակն է սլանում, ձգտում իր ընտրյալին պատկանել, հավիտենական միությամբ ողջ այն երջանկությունը ձեռք բերել, որ պակասում է իրեն, բոլոր հաճույքները միասին ըմբոշխնել, որոնք տնչում է իր հոգին։ Բազում խոստումները հաստատում են նրա բոլոր հույսերը, հանդուգ ըմբաղակշանքները բորբոքում են կիրքը ու համակում նրա հոգին։ Մթագնած գիտակցությամբ, բոլոր հրճվանքների կանխազգացումով, կարծես սավառնում է ոտքերը գետնից կտրած։ Նա ծայր աստիճան լարված է։ Վերջապես նա բացում է գիրկը իր բոլոր ցանկություններին ընդառաջ, և սիրահարը լքում է նրան։ Քար կտրած, անզգա կանգնած է նա վիհի եզերքին։ Շուրջը անթափանց խավար է, ոչ մի հույս, ոչ մի մխիթարություն, ոչ մի լույսի շողք, քանի որ նա լքել է իրեն, իսկ գոյության հնարավորությունը միայն նրա մեջ է տեսնում։ Այլևս նա չի նկատում ոչ իր շուրջը տարածված լայնարձակ աշխարհը, ոչ էլ բազում այն մարդկանց, որ կարող են փոխարինել իր կորուստը։ Նա իրեն միայնակ ողջ աշխարհի կողմից լքված է զգում, և հոգեկան սոսկալի տառապանքից ընկճված ու կուրացած նետվում է ցած, որպեսզի բոլոր կողմերից իրեն շրջափակող մահվան մեջ խեղդի իր տառապանքները։ Նկատիր, Ալբերտ, որ սա բազում մարդկանց պատմությունն է, և ասա, արդյոք սա հիվանդության մի տեսակ չէ։ Բնությունը ելք չի գտնում խառնաշփոթ ու հակասական ուժերի լաբիրինթոսից, և մարդը մեռնում է։ Վայ նրան, ով կարող է տեսնել սա ու ասել, հիմար, բավական էր, որ մի քիչ սպասեր և թողներ, որ ժամանակը իր գործը կատարի, հուսահատությունը կանցներ, և մի ուրիշը կգտնվեր, որ նրան կմխիթարեր։ Սա միևնույն է, թե ասեն, հիմար, մեռնում է տենդից, բավական էր, որ մի քիչ սպասեր, մինչև ուժերը վերականգնվեին, օրգանիզմի հյութերը մաքրվեին, արյան խռովքը հանդարտվեր, ամեն բան դեպի լավը կգնար, և մինչև օրս էլ կենթանի կլիներ։ Ալբերտը, որն իմ համեմատությունը համոզիչ չհամարեց, առարկեց մի քանի բանի դեմ, ըստ որում իմիջայլոց ասաց, թե ես մի կարճամիտ աղջկա եմ օրինակ բերում, սակայն ինչպես կարելի է արդարացնել խելամիտ մի մարդու, որն այդքան սահմանափակ չէ և ընդունակ է հանգամանքները կշռադատել։ «Սիրելի բարեկամ», բացականչեցի ես, «մարդը միշտ էլ մարդ է մնում, և բանականության հատիկը, որ թերևս նա ունի, շատ չնչին դեր է խաղում, կամ ամենևին չի խաղում, երբ գիրքն է մոլեգնում, և մարդկային բնության սահմանները նեղ են գալիս նրան, առավելևս, բայց սրա մասին մի ուրիշ անգամ», ասացի ես ու վերցրի գլխարկս, «բայց որքան լիքն էր սիրտս, և մենք առանց իրար հասկանալու բաժանվեցինք իրարից. Ինչ դժվար է այս աշխարում մեկը մյուսին հասկանում»։